делом Светланы Алексеевич. Удивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. Таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Агляд ваших звонков за проминулый тыдень подрыхтовал Егор Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать раніцы про Беларусь и свет.
Усё, как почать день добра поинформованным.
Усё, как задуматься, усмехнуться и дейничать.
Живый эфир «Свободы»
у будни от 7 до 8 ранец.
Прочинайтесь со «Свободой».
Вы на хвалях «Радио Свобода», далее «Вольная студия». Уже амаль 2 месяцы протягивается громадская кампания «Будьма». По всей Беларуси отбываются встречи с письменниками, музыками, мастаками. Михай Скобла у вольной студии гутарыць с координаторкой кампании, старшиней рады згуртавання беларусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской.
Спадарня Алена, до недавнего часу, коли я чул слово «будьма», мне уявлялася застолье, где, коли уже все тосты вычерпанные, гучало менавито яно, короткое и емкое «будьма». Бо, як вядома, казать тосты – жанр непросты. Чому все ж вы вырашили назвать свою кампанию гэтким шмат ассоциативным словом?
Ну, менавито, напевно, и тому, что это слово шмат ассоциативное. Справа в том, что мы, саправды, вельми долго омерку, як назваць нашу кампанію. І абмяркоўвалі не вузкім, далёка не вузкім колам, а раіліся і з нашымі рознымі экспертамі, і з палітолагамі нават, як все ж таки лепш назваць кампанію, якая скіравана на, скажам, культурную ідэнтычнасць беларусаў. Былі розныя прапановы, вы не паверыце, адной з прапановаў нават было назваць кампанію «Мы беларусы». А паколькі мы сталі абмяркоўваць яшчэ ў 2007 годзе ў канцы, то, можа быць, калі б мы ее так і назвалі, атрымаўся бы такі невялікі казус у нас. Вось. Але тым не менш. Мы думали, что кампанія, у назве кампанії повинен быть заклик, перше. По-друге, гэта повинно быть слово, якое адрознівае нас от інших народов. Гэта слово, дзе ёсць нейкі там сполучэнні наших літер, якія менавіта фактурна наші, нацыянальныя, беларускія. По-третє, гэта повинно быть станоўчае, пазітыўнае слово. Слово, якое менавіта жыццесцвярджальнае. Прыйшлі да высновы, што вельмі добра было б назваць кампанію менавіта «Будзьма». Будзьма беларусамі.
А расскажыце больш падрабязна пра гэтую кампанію. Хто і што конкретно мае рабіць, дзе і за што агітаваць?
Ну, агітаваць, напэўна, можа быць, я б не стала так казаць, таму што ў нас слова агітацыя досыць такі негатыўная асацыяцыя яшчэ з савецкага часу. Мы думаем, што агітаваць за беларускае ў Беларусі яно неяк неправільна. Задумывалася гэтая кампанія, як я ўжо сказала, досыць даўно і рознымі арганізацыямі грамадскімі. Да нас адразу ж далучыліся Саюз пісьменнікаў беларускіх і таварыства беларускай мовы. Кожны робіць нешта ў гэтым накірунку сваё. Але варта просто прадэманстраваць вось гэты узор аб'яднання, узор кансалідацыі і паказаць, што мы зараз ідзем пад адзіным сцягам.
Такім чынам, гэта кампанія праводзіцца 3 арганізацыямі. Гэта «Бацькаўшчына», «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Таварыства беларускай мовы».
Не, я сказала, што іх насмат больш. Гэта і «Суполка Пагоня», «Беларуская музычная альтэрнатыва» і «Таварыства гісторыка». Яшчэ шэраг арганізацый. Усяго на пачатку, калі мы абвесцілі кампанію, нас ўжо было дзесьці каля 10. Сёння нас ўжо 18. 18. Это прошло фактично, ну, 2 месяцы с початку кампании. Мы думаем, что темпы, они будут такими же нарастать. Потому что сегодня мы маем вельми шмат пропанов от разных организаций, от разных инициатив с регионов. Не просто долучиться до кампании, подтримать идею кампании, а так само пропануть некую свою деятельность, пропануть разные виды конкурсов, мероприемства, запрошают до себе письменников, хочет организовать у себя в местовости концерты. И это вельми добро, потому что кампания идет разными накерунками. Это и организация выставок, это и проведение вот этих шмат разных культурных мероприемств. Как у Беларуси, у столицы Беларуси, у Минску, так и у регионах. Але основное это показать, что наша белорусская мова и белорусская культура это сучасно, это модно и это перспективно.
Недавно днями, на 27 листопада, у день Слуцкого повстання, я знайшов у своей поштовой скрыни пригожую рекламную поштовку с логотипом компании «Будьма». Две руки, скрыжеванные у синем небе. Какую еще, скажем так, наглядную агитацию, хоть вы кажете и про трошки недоречность этого слова, вы выкористовываете?
Покольки мы реально, белорусы, которые сегодня населяют нашу страну, мы, в принципе, утвораем некие две особные краины в межах одной. Одна русскомовная, якая имеет некие свои каштовности, якая имеет некие свои идеалы. Другая белорусскомовная, у якой развивается белорусская культура, мова. Створаются вельми сучасные творы мастацтва. И мы хочем эти краины две помеж собой познайомить. Тому мы за логотип компании взяли вот таких хлопчиков и девчат, скажем, червоных на белом фоне, которые тримаются за руки. Это традиционно белорусский некий узор, орнамент.
Я поглядел у книги авторитетного нашего науковца Кацара, белорусский орнамент, эти две фигурки означают венчание. Таким чином вы не хотите поеднать вот эти две половины, на которые Беларусь разделена?
Мы хотим поеднать людей, саправды. Мы хотим именно вот закласти этот подмурок консолидации. Про эти процессы, треба значить, прошли все уже краины постсоветской просторы. Одинное, что не прошли чомусь одни белорусы. А это просто необходимо, и, на жаль, у нас не стало таким обяновывающим, скажем, нас подмурком религии, потому что, по-моему, только 10% белорусов наведывают церкви. Не стал инший громадский и политичный проект. И без этого мы наперед никуда не пойдем, реально. Это то, что нас реально всех обядновывает и отрознивает от других народов. Тому мы выбрали восьминейте гэты орнамент, але мы его осучаснили. Мы сделали его больше стильным, больше стилизованным и сучасным. Тому он познавальный и белорусский одночасно, и одночасно он сучасный. И сегодня мы выпускаем в межах так само нашей компании и майки, и вот торбочки с логотипом компании, и вот эти паштовки, которые распрацовывал, допомагал нам распрацовывать наш ведомый мастак Михаил Анимпадистов.
Як до вашей долготривалой акции ставятся улады? Эти не перешкоджают сустракаться вам с молодью у школах, у інших навучальных установах, а может сприяют?
А ведаете сказать, что вот некой подтримки, эти сприяния, напевно, мы еще не отчули. Вот, але перешкодов треба значить так само не было. Сегодня сустречи идут. На сустречах присутничают представники мясовых идеологичных органов. Неких нараканиях у наших бок, ну, покуль что не было. Так само вот опошние часы отбылося некольки сустреч, коли мы звертались официально за дозволом проведения этих сустреч в региональные мясовые идеологичные структуры, и они давали дозвол. Сустречи имели место, и, в принципе, все боки были задоволены.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Михась Скобла гутарыць с координаторкою компании «Будьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Маковскай.
Спадарня Алена, вы старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Давайте поговорим про статутную дзейнасць вашей организации. На жаль, беларусы протягивают выезжать у замежжа. Алена, кольки я ведаю, найновшая хваля эміграции, у адрозненне ад, напрыклад, паваеннай хвалі, дуже прагматычная и шукая за мяжой лепшага асабістага жыцця. Ці удаецца вам навязаць лучнасць с гэтай эміграцыйнай хвалей?
Ведаце, скажу, что тут достаткова складана складанае для нас на сённяшні дзень пытанне, таму што натуральна кантакт навязаць можна, але што ты будзеш мець ад гэтага кантакту, калі чалавек не зацікаўлены? Тут, скажам, павінна быць ініцыятыва з двух бакоў. І тут сіл менавіта высілкаў грамадскай арганізацыі малавата. Так, беларусы працягваюць выязджаць. Так, з тых выязджаючых беларусаў вельмі малы адсотак далучаецца да арганізацыі беларускай дыяспары ў США, Канадзе і Вялікабрытаніі. Таму што асноўная маса гэта беларусы, якія не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры, якія слаба ідэнтыфікаваны. І гэта ёсць адна з прычынаў, чаму менавіта мы абвесцілі гэтую кампанію Будзьма. Таму што на сённяшні дзень Беларусь губляе людзей, губляе свой патэнцыял. Гэтыя людзі маглі бы ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. Яны бы маглі займацца і, скажам, ствараць беларускія адпаведныя лобі ў замежжы, бо гэта звычайна прафесіяналы, гэта людзі з харошай адукацыяй. І яны альбо проста асімілююцца, альбо далучаюцца да іншых дыяспар: расійская, украінская, польская і так далей.
І іміджам Беларусі за мяжой таму і займаецца Лорд Белл. Пакуль што. Ваша згуртаванне выдае вельмі сімпатычную кніжную серыю «Бібліятэка бацькаўшчыны». У ёй пабачылі ўжо свет кнігі Кастуся Акулы, Лявона Юрэвіча, Вольгі Грыцук, Александра Адзінца. Ці будзе працяг бібліятэкі?
Ведаце, працяг бібліятэкі будзе, і нам вельмі прыемна, што вельмі часта не мы вось думаем, што ж нам выдаць наступнае ў нашай серыі. А ідэі, яны прыходзяць, як бы самі, як і прыходзяць прапановы. Таму вось наступная кніга нашай серыі будзе кніга пра беларускі кангрэсовы камітэт у США. Таксама Наталя Гардзіенка, якая правіла вельмі вялікую навуковую працу ў Вялікабрытаніі, працавала з архівамі, з успамінамі беларусаў Вялікабрытаніі, дапісвае кнігу пра беларусаў, менавіта пра дзейнасць згуртавання Вялікабрытаніі і пра лёс беларусаў, якія туды выехалі.
Я ведаю, спадарня Алена, што пад эгідай бацькаўшчыны калісьці распачыналася праца над фундаментальным праектам пад назвай «Энцыклапедыя беларускай эміграцыі». А потым пайшлі чуткі, што справа спыненая. Хацелася б пачуць з першых вуснаў, што з гэтым праектам і ці прычакае наша эміграцыя сваю энцыклапедыю.
А справа ў тым, што гэту энцыклапедыю сёння немагчыма выпусціць без зваротных кантактаў з той жа самай эміграцыі. Ідэя была агучана на мінулым з'ездзе беларусаў свету нашай арганізацыі ў 2005 годзе і нашла водгук сярод розных асяродкаў беларускай дыяспары. Мы звярнуліся. Некалькі лістоў пайшло ў розныя асяродкі. Мы прасілі вылучыць нейкіх каардынатараў, якія б займаліся гэтай справай. Таму што калі, скажам, па далёкім замежжы ўсё ж такі можна было сабраць інфармацыю на базе той інфармацыі, на базе тых друкаваных матэрыялаў, што ёсць сёння ў Беларусі, то Расія, Украіна, Казахстан і так далей, гэта фактычна тыя яшчэ пласты беларускай дыяспары, эміграцыі, якія добра не апрацаваны. І шмат у якіх накірунках там працу трэба пачынаць з нуля. І без мясцовай ініцыятывы мы проста не здолеем гэта зрабіць. Але, на жаль, тое, што мы атрымалі пасля нашых зваротаў, гэта была, ну, бачна, што беларуская дыяспара сёння перажывае, напэўна, не лепшае са сваіх часоў. Менавіта час ідзе. Нічога на дзяржаўным узроўні ў дачыненні да эміграцыі не мяняецца. Нічога такога, што магло б інспірыраваць эміграцыю на нейкі іншыя крокі на развіццё. Тыя суполкі, якія сёння працуюць у замежжы, калі, скажам так, яны не створаны па ініцыятыве зверху, яны выжываюць самі. Яны займаюцца, скажам, пытаннямі свайго выжывання самі. І таму натуральна ім вельмі цяжка, ёсць праблемы з нейкім людскім рэсурсам, з адміністратыўным рэсурсам, з фінансавым рэсурсам. Таму вельмі цяжка, скажам, гэтым людзям вылучаць нейкіх асобных людзей, якія будуць займацца асобна нейкай даследчай там працай, весці ў архівах там альбо Іркутска, там Новасібірска. Таму тут, канешне, складанае пытанне. Саму ідэю мы не кінулі, але пытанне складанае, і на наступным з'ездзе мы зноў будзем звяртацца да нашай дыяспары з гэтым пытаннем.
І хіба апошняе пытанне. Давайте вернемся да нашай асноўнай тэмы кампаніі Будзьма. А наколькі эфектыўна праходзіць гэтая кампанія і якога увогуле эфекту вы ад яе чакаеце?
Кампанія доўгатэрміновая, таму што рэальна за некалькі месяцаў ці нават за год вырашыць тыя праблемы, якія не вырашыліся ў Беларусі цягам 17 гадоў, фактычна немагчыма. Натуральна, кампанія доўгатэрміновая, сказаць, што вось яна скончыцца тады, вось нейкі момант, калі там мы все, взявшыся за рукі, ну гэта, канешне, ідэалізм. Калі ласка, далучайцеся да нашай кампаніі. Мы чакаем вас, чакаем вашых прапаноў, вашых ідэй і вашага ўдзелу ў нашых мерапрыемствах. Звяртайцеся да нас. А з падзеямі, з культурнымі падзеямі, скажам, з афішай канцэртаў, што адбываецца ў межах кампаніі і не толькі, можна пазнаёміцца на нашым сайце www.budzma.org. І на гэты сайт таксама можна пісаць на як на грамадскі дзённік, таму што там размяшчаецца інфармацыя не толькі пра культурныя падзеі кампаніі Будзьма, але пра ўсе культурныя падзеі, што адбываюцца адбываюцца ў Беларусі.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была каардынатарка кампаніі «Будзьма», старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Самый лёгкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.